Maleahii, capitolul 3. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, lăcusta. Și nu vă va mai nimici roadele pământului și vița nu va mai fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și mai întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi ne merge bine. Da, cei ce ispitesc pe Dumnezeu, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Amin. Deci, în sinteză, la secțiunea 4 a legământului de membru, legat de slujirea bisericii, vom vorbi astăzi despre privilegiul slujirii. Voi sprijini slujirea bisericii mele. În principal, în trei moduri, dar sunt multe alte căi prin care putem să sprijinim slujirea bisericii. Acestea trei sunt esențiale, însă pe lângă ele mai există altele derivate din ele. Dacă în aceste trei căi suntem credincioși, vom descoperi multe alte căi de slujire. Dacă nu suntem credincioși în aceste trei căi de slujire, nu vom sluji Domnului, nu vom sprijini slujirea bisericii. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi să slujim. Pe fiecare ne-a chemat Dumnezeu slujitori în biserica sa. Fiecăruia ne spune, după harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și chiar lui Timotei, apostolul Pavel, îi transmite un cuvânt care pare destul de greu și pare chiar o mustrare. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Sau înflăcărează darul care este în tine. Deci darul trebuie să fie folosit, nu trebuie să fim nepăsători, nu trebuie să abandonăm darul pe care l-a pus Dumnezeu în noi, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru. Indiferent dacă alții ne vor lăuda, dacă alții ne vor aprecia sau nu. Indiferent dacă vedem rezultate mari sau nu. Darul trebuie să fie folosit, trebuie să fie folosit cu credincioșie, lucrarea trebuie să fie făcută până la capăt, în curăție și în adevăr. Și rezultate pot să fie și pot să fie multe și pot fi mari, pot și să nu fie. Să ne gândim la un exemplu foarte dureros, foarte trist, exemplul profetului Ieremia, cel care a ajuns să fie numit profetul lacrimilor. Ieremia a avut o lucrare foarte lungă. A fost chemat de Dumnezeu să fie profet al neamurilor încă din copilărie. Am spune, dar copilărie ar fi însemnat adolescență. Era un tânăr. Dumnezeu l-a chemat să încredințeze cuvintele lui pe care să le transmită poporului lui Dumnezeu care se rătăcea, cum am văzut și aici în Maleahi, capitolul 3, din vremea părinților voștri, tot răzvrătiți ați fost împotriva mea. Poporul mergea în necurmate rătăciri și Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia, un tânăr, și spune, Doamne, vezi că eu sunt un copil. Și cine mă va asculta pe mine? Cum să mă duc? Și Dumnezeu spune, nu spune, sunt un copil, pentru că te vei duce și le vei spune tot ce îți voi porunci să le spui. Să nu tremuri înaintea lor, pentru că dacă vei tremura înaintea lor, te voi face eu să tremuri înaintea lor. Însă dacă nu vei tremura înaintea lor, te voi face un zid de aramă pe care nu-l vor putea prăbuși. Și asta s-a și întâmplat cu Ieremia, a fost ca un zid de aramă. Au fost multe încercări de să scape de el, multe încercări ca să-l omoare, să-l distrugă și nu au reușit. Însă toate încercările acestea au însemnat foarte multă suferință pentru Ieremia și multe lacrimi. Și peste 40 de ani a prorocit. În jurul vârstei de 20 de ani a fost chemat Ieremia, de să nu credem că un copil însemna 6-7 ani, atunci l-a chemat Dumnezeu pe Ieremia să meargă să prorocească. Gândiți-vă ce ar însemna în țara asta să vină un copil de 7 ani să spună așa vorbește Domnul. Nu se potrivesc lucrurile, nu se potrivesc în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Copilul este imatur, este iresponsabil de ceea ce face. Nu se poate, Dumnezeu nu face așa ceva. Și mai ales că Ieremia era preot din neamul preoților și știm că din vremea lui David preoții intrau și leviții intrau în slujbă de la vârsta de 20 de ani. După ultimele porunci ale lui David, pentru că nu mai trebuiau să poarte cortul întâlnirii prin pustie, au făcut un loc special pentru cortul întâlnirii, a fost cortul așezat de David în Ierusalim și apoi a fost templul ridicat de Solomon. David a rânduit ca leviții să intre în slujbă de la 20 de ani. Și făceau mai mult o lucrare administrativă între 20 și 30 de ani, pentru că porunca lui Dumnezeu era ca ei să slujească între 30 și 50 de ani. La fel și după 50 de ani, ei rămâneau în slujbă, dar nu cu responsabilitate, ci doar ca și ajutoare. Deci ajutau pe ceilalți după 50 de ani, autoritatea și responsabilitatea o aveau între 30 și 50 de ani. Însă și înainte de 30 de ani, de la 20 la 30 de ani, intrau în slujba aceasta ca un fel de ucenici, dar nu mai repede de 20 de ani. Și putem să presupunem că Ieremia avea în jur de 20 de ani când a fost chemat de Dumnezeu, de drept putea să intre, dar de fapt parcă se vedea nepregătit, Doamne, sunt un copil. Am spus asta pentru că dacă ne gândim la rezultatele lucrării lui Ieremia, puteți să vedeți rezultatele? Citiți cartea profetului Ieremia, citiți plângerile lui Ieremia, să vedeți câte rezultate a avut. Să vedeți cine l-a crezut pe Ieremia. Au fost profeți mincinoși care au spus că în 2 ani toate uneltele, toate vasele de aur pe care le-a luat Nebucanțar vor fi puse înapoi. Ieremia a prorocit 40-45 de ani aproape. Unde erau? Spune, unde sunt prorocii voștri care v-au prorocit minciuni? Unde sunt vasele Domnului? N-a spus Dumnezeu că robia va fi lungă și zidiți case acolo și locuițile și căutați binele cetății, că fericirea voastră depinde de fericirea cetății în care sunteți. Și erau dovezi evidente că prorocii lor au prorocit minciuni. Și ei continuau să se hrănească cu prorocii înșelătoare și nu-l credeau pe Ieremia, ci dimpotrivă, până la urmă l-au aruncat într-o groapă. Spune, nu era apă, dar era noroi. Și s-a afundat, Ieremia s-a afundat în noroi și îl scoate de acolo un străin, un negru, un etiopian, vine și îl scoate pe Ieremia din fundul gropii ca să nu moară acolo. Chiar regele lui Iuda, Zedechia, de pe vremea aceea, știți că l-a chemat în ascuns pe Ieremia, care-i cuvântul Domnului? Oamenii păreau interesați și el părea interesat de cuvântul Domnului și Ieremia îi spune, predă-te în mâinile împăratului Babilonului că vei trăi. Și regele Zedechia spune, mi-e frică de iudei. Mi-e frică de iudeii care au fugit la haldei, că mă vor da și mă vor batjocori. Și Ieremia îi spune, nu te vor da. Și totuși n-a putut să facă. I-a fost frică de căpetenii, i-a fost frică de iudei. Știți până la urmă care a fost sfârșitul regelui Zedechia? A fugit după profeția pe care Dumnezeu a dat-o lui Ieremia. Vei sta înaintea împăratului Nebucadnețar, dar nu-l vei vedea. Știți ce s-a întâmplat? I-a omorât pe fiii lui, i-a junghiat înaintea lui și după aceea lui a scos ochii. Și a ajuns în fața împăratului Nebucadnețar, dar fără ochi, în lanțuri de aramă. Deci rezultatele, am putea spune, un eșec total după 40 și ceva de ani. Acum s-ar pune întrebarea, după toată lucrarea aceasta lungă, și Ieremia a ajuns să fie târât în Egipt, deși prin Ieremia Dumnezeu le-a spus să nu vă duceți în Egipt, iată că vă opresc astăzi lucrul acesta, era ultimul lucru la care se putea gândi Ieremia. Însă l-au luat și l-au silit și l-au târât în Egipt. Dar și acolo a avut lucrare de făcut și cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia în Egipt și acolo profețește despre Egipt, profețește despre Babilon, despre Nebucadnețar, care va veni și își va așeza scaunul exact aici, unde a fost cuptorul de pâine. Aici își va pune Nebucadnețar scaunul când va veni și va duce Egiptul în robie. Vedeți lucrarea lui Dumnezeu, cum merge? Din punct de vedere uman, par niște lucruri care sunt cu totul împotriva noastră. Ieremia este târât în Egipt împotriva voii lui, însă în planul suveran al lui Dumnezeu trebuia să ajungă acolo și ajunge într-un loc unde era un cuptor de pâine și spune, chiar aici, unde cuptorul acesta, va veni Nebucadnețar și va pune scaunul de domnie. Cum sunt cunoscute înaintea lui Dumnezeu toate evenimentele, toată istoria, toate amănuntele? Cum oare Nebucadnețar va veni după câțiva ani de zile și se va așeza chiar aici, unde era cuptorul de pâine al lui Faraon? Totul este cunoscut de Dumnezeu, totul este în suveranitatea lui Dumnezeu, controlat, dirijat de Dumnezeu. Și ce bine este și ce important este ca să fim în ascultare de Dumnezeu, să fim în planul lui Dumnezeu, cum a fost și Ieremia, deși poate după 40 de ani să nu se vadă aproape nimic în urmă. Omenesc ar fi un eșec total. Însă înaintea lui Dumnezeu a fost un om care și-a dus cu bine la îndeplinire mandatul. Deci slujirea este un privilegiu. Slujirea lui Dumnezeu este un privilegiu. Slujirea lui Dumnezeu nu este ușoară. Dimpotrivă, este cea mai grea slujire care poate să existe în universul acesta și mai ales pentru om. Ca omul să slujească lui Dumnezeu. Că poate nu-i greu ca îngerii să slujească lui Dumnezeu. Arhanghelii, serafimii, făpturile din ceruri, unde nu este păcat. Și zi și noapte se închină înaintea celui ce este pe scaunul de domnie și sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeul oștirilor. Însă pentru om care trăiește în această fire păcătoasă, confruntat cu atâtea atacuri din partea diavolului, care dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, care are de luptat cu el însuși, că toate cele șase păcate din Efeseni 4 31, acelea sunt în noi, în fiecare din noi și fiecare avem de luptat cu noi înșine. Cine se biruiește pe sine este mai puternic decât cel ce biruiește cetăți. Poate să fie o luptă mai grea decât să cucerești un imperiu, să te cucerești pe tine, să te stăpânești pe tine, să ai control asupra ta. Și nu întâmplător, ultima din roadele Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor, care are de face exact cu trupul acesta. Începe cu dragostea, care este din Dumnezeu, roada aceasta a Duhului, dragostea, și ultima are de face cu noi. Și asta e și ultima, cu adevărat, pentru că cu asta avem de a face până în clipa morții. Înfrânarea poftelor. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Slujirea lui Dumnezeu nu este opțională. Slujirea lui Dumnezeu este, am spune, este obligatorie, deși Dumnezeu nu obligă pe nimeni să-L urmeze. Domnul cheamă pe toți și dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Am putea să spunem că este și constantă. Slujirea lui Dumnezeu este în fiecare zi. Să-și ia crucea în fiecare zi, cum avem și cântarea. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O dăm tu puteri ce am de făcut să făptuiesc. Astăzi, nu face planuri, nu te îngrijora cum o să fii credincios lui Dumnezeu peste un următorul an, sau următorii 2 ani, sau următorii 5 ani. Ajunge zilei, necazul ei. Astăzi, acum să fii credincios lui Dumnezeu, acum să faci ceea ce cere Dumnezeu, acum să slujești lui Dumnezeu. Cum cânta fratele moldoveanu, să fiu găsit în slujba ta, Iisuse, totdeauna. Acum. Să slujesc planului lui Dumnezeu pentru mine ziua de astăzi. Că Dumnezeu hotărăște din nou o zi și această zi este astăzi. Cum spune și în Psalmul 118, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Care? Dacă eu acum spun aceasta este ziua, care e ziua? Astăzi. Și dacă o spun mâine, e tot astăzi. Atunci când o spun, este totdeauna astăzi. Că în lumea lui Dumnezeu, în istoria mântuirii, nu există decât astăzi. Orice zi din viața noastră ne-am putea o imagina de acum înainte, când va fi ziua aia, este astăzi. Deci nu mai este ieri, nu mai este mâine, este astăzi. Și Dumnezeu ne cheamă astăzi să nu ne împietrim inimile ca la masa, ca în pustie, unde s-au răzvrătit mereu, spune Dumnezeu, împotriva mea, ci să ne grăbim să intrăm în odihna lui. Ce ar însemna să intrăm în odihna lui? Cine are nevoie de odihnă? Un om obosit, nu? Un om obosit are nevoie de odihnă. Ca un om să ajungă obosit, ce trebuie să facă? Trebuie să muncească, trebuie să lucreze. Și dacă e foarte obosit, înseamnă că a lucrat foarte greu. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ei se vor odihni de ostenelile lor. Păi osteneală înseamnă mai mult decât oboseală. Osteneală înseamnă rezultatul unei munci brute, a unei munci grele, istovire. Cuvântul este istovire. Când spune Apostolul Pavel, ne aducem aminte fără încetare de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul. Cuvântul osteneală este istovire. Istovire a dragostei. Adică slujirea se face în dragoste și se face cu toată puterea. Că trebuie să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea și când o faci cu toată puterea, atunci te istovești. Te istovești. Moise făcea lucrarea aceasta în pustie și o făcea cu toată puterea lui. Și-a venit Ietro și-a văzut că poporul venea cât dura slujirea. De dimineața și până seara. Stăteau la rând și așteptau că Moise era unul singur și ei erau 2 milioane. Ce faci acolo? Poporul vine la mine și cere sfat Domnului. Și spune Ietro, te istovești și pe tine și vei istovi și poporul acesta. Pune căpetenii. Peste 10-50 fă grupuri de slujire pastorală. Că te vei istovi și tu și vei istovi și poporul acesta. Și fiecare să lucreze și să slujească și numai pricinile grele să ajungă până la tine. Și Moise a ascultat de socrul său Ietro. Și eu am ascultat. Și să ascultăm și noi. Să ascultăm de sfatul pe care îl dă Dumnezeu, pentru că în istoria poporului lui Dumnezeu, în Exod, capitolul 18, s-a produs o schimbare radicală. Cu această viziune a lui Ietro, cu acest sfat pe care l-a dat Ietro, era mai tânăr sau mai bătrân decât Moise? Mai bătrân, nu? Mai bătrân. Interesant că era și preot, era preot al Madianului, acest Ietro, și dă un sfat lui Moise și se spune că e vai de țara fără bătrâni. Vai de țara care nu are bătrâni, pentru că nu are sfat. Știți de Roboam, fiul lui Solomon? După ce a murit Solomon, s-a urcat pe scaunul de domnie, au venit și au spus, ușurează jugul care l-a pus tatăl tău peste noi. Și bătrânii din Israel au spus, ascultă-l pe poporul acesta și îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam spune, veniți la mine după 3 zile. Și între timp se sfătuiește cu tinerii care au crescut odată cu el, adică cu generația lui. Și nu există pericolul acesta. Apoi ce știți voi? Sunteți depășiți? Bătrâne, ești depășit, zice lui tatăl său. Ești depășit, bătrâne. Tatăl său era pastor. Și tatăl era bătrân deja. Bătrâne, ești depășit. Deci, viața e altfel acum. Altfel se pun lucrurile. Altfel se înțeleg. Deci, lasă-ne pe noi să mergem așa cum știm noi. S-a sfătuit cu tinerii care au crescut odată cu el, spre pierzarea lui s-a sfătuit și după sfatul hotărât mai dinainte de Dumnezeu, a lăsat sfatul bătrânilor care era bun și a ales sfatul tinerilor ca să se împlinească, chiar și în asta, să se împlinească hotărârea lui Dumnezeu. Datorită abaterii lui Solomon, de la calea lui Dumnezeu și de la voia lui Dumnezeu. Deci important să avem prezbiteri, să avem bătrâni, să avem persoane cu autoritate, cu experiență, pentru că ei oferă sfat. Și cartea Proverbelor spune de învățăturile tatălui și de sfaturile mamei. Adică și în familie avem bătrâni care trebuie să fie respectați și ei pot să ofere sfat. Am citit acum despre o persoană care a împlinit 100 de ani, pentru că într-o revistă, am citit acum de curând, nu mai știu exact unde era, dar scria secretul longevității și întreabă pe femeia aceasta în farul creștin, cum ați ajuns la vârsta asta? Într-o biserică undeva din Arad, avea 100 de ani sora. Cum ați ajuns la vârsta asta? Păi zice, eu am fost o femeie care a ascultat de părinți. Asta a fost răspunsul. A fost o femeie care a ascultat de părinți. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit, să trăiești mulți ani în țară și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul. Haideți să parcurgem și capitolul 1, pregătirea căii Domnului, versetul 1. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Slujirea este un privilegiu. Și acum o să vedem câteva aspecte ale slujirii. Ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu? Că poate cineva spune, eu vreau să slujesc lui Dumnezeu, dar nu știu cum. Tot încerc, mă gândesc, dar nu găsesc căi, moduri de a sluji lui Dumnezeu. Pregătirea căii Domnului. Iată, voi trimite pe solul meu și el va pregăti calea înaintea mea. Poți să pregătești calea pentru cineva. Poți să pregătești lucrarea altcuiva. Poți să mergi înaintea cuiva. O să fie o evangelizare aici în Sibiu cu organizația lui Luis Palau și ați auzit că deja au venit din echipa asta, din misiunea aceasta mare, deja au venit trimiși, consilieri, predicatori să pregătească calea pentru evangelizarea asta mare care o să aibă loc. Deci, unii trimiși înainte. Nu ei vor face evangelizarea, dar fac și ei o lucrare și pregătesc. Vă spuneam despre Charles Finney, omul prin care se crede că peste 500.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu în timpul lucrării lui, care a străbătut America în lung și în lațul predicat Evanghelia, omul care răspândea o prezență copleșitoare a prezenței și a puterii lui Dumnezeu în așa măsură încât și atunci când mergea pe stradă, în anumite împrejurări, oamenii cădeau jos. Oamenii care erau pe stradă, pe o parte, pe alta trotuarului, cădeau jos, copleșiți de puterea lui Dumnezeu și începeau să plângă să-și mărturisească păcatele, fără să le fi predicat cineva ceva. Omul care, în timp ce predica într-o biserică, se întâmplau lucruri cu totul neobișnuite, așa pe o zonă, pe o rază de un kilometru aproximativ în jurul bisericii, nu știau mulți, erau în cârciumă cu halbele de bere pe masă și dintr-o dată li s-a dus orice poftă de bere, nu le mai trebuie nimic, cădeau cu capul pe masă și plângeau în berărie și se sculau de acolo și o luau direct, ajungeau direct la biserica în care predica Finney, fără să știe că era o biserică acolo în cartier. Asta era o lucrare a Duhului Dumnezeu, probabil unică în istorie. Cum s-a ajuns, cum s-a întâmplat lucrul acesta? Că spuneam, cum să slujești lui Dumnezeu? Păi aș vrea și eu să slujesc ca Finney. Păi Finney a fost unul în istorie. Nu pot tot să fie Finney, nu pot tot să fie Moody, sau tot să fie Spurgeon, sau să fie toți Billy Graham. Dar sunt atât de mulți care lucrează și despre care nu se știe, care și ei participă, fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Voi trimite pe solul meu înaintea mea și el va pregăti calea Domnului. Pregătește calea, pregătește condițiile, organizează. Poate planifică, face și el ceva, face curățenie, cumpără ceva, face ceva. Și vorbim de grupele de slujire pastorală. În fiecare din grup poate să facă ceva. Sunt lucruri pe care oricine poate să le facă și fiecare poate să participe. Și știți cum vă spuneam despre Charles Finney, înaintea lui, cu două săptămâni, înainte ca Finney să predice într-un loc, cu două săptămâni era un prieten al lui, mai bătrân decât el, părintele Nash. Așa îl chema Father Nash. Omul acesta se ducea cu două săptămâni înaintea lui Finney, în orașul respectiv, și acolo căuta un garaj, o pivniță, un beci, o șură, cele mai grele condiții, așa cu totul incomode, și acolo stătea două săptămâni și acolo agoniza în rugăciune două săptămâni pentru ceasul în care Finney va veni și va predica Evanghelia. Ca puterea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să convingă pe păcătoși să se întoarcă la Dumnezeu. Două săptămâni de agonie practica omul acesta și se lupta în rugăciune și spuneau cei care l-auzeau până la urmă că unii aflau despre el pe unde era, deci era ceva, omul acesta credea că e pe moarte în timp ce se ruga și mijlocea înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce vor asculta Evanghelia un ceas când va predica Finney. Ce lucrare, ce lucrare. Au trecut ani și într-o zi părintele Nash a murit. Și s-a întâmplat? Din ziua aceea Finney n-a mai putut să lucreze ca evanghelist. Pur și simplu. S-a terminat lucrarea lui de evanghelist și și-a concentrat toată lucrarea pe o biserică, lucrare pastorală și la un seminar pe care l-a deschis în America. Până în ziua morții, Finney n-a mai lucrat ca evanghelist. N-a mai putut să lucreze. Darul lui Finney, lucrarea lui Dumnezeu prin el era condiționată de părintele Nash și de rugăciunile părintelui Nash. Vedeți ce căi și ce mijloace de a sluji lui Dumnezeu, dar trebuie inima toată dedicată, dorința a inimii, cum la o întâlnire de evanghelist, un evanghelist necunoscut. A făcut o afirmație și a spus, nimeni nu poate să-și imagineze ce poate face Dumnezeu printr-un om care se pune în întregime la dispoziția lui. În mulțimea mare care asculta, era un copil, un adolescent, și a spus copilul acesta, eu voi fi acel om. Dar copilul ăsta vorbea rău, n-a avut parte de educație, a crescut într-o familie săracă, vorbea agramat, dezacorduri între subiect și predicat, însă a auzit, a avut dorință și a răspuns, eu voi fi acel om. Știți cine era copilul? Dwight Moody, care a ajuns marele evanghelist la începutul secolului 20 și care iarăși a întors lumea pe dos, peste tot pe unde a plecat, pe unde a mers și predica Evanghelia, așa a gramat, cu o vorbire încurcată și grea, așa Dumnezeu a lucrat prin acest om, prin acest slujitor al lui, că nu are importanță, ați auzit, că bățul e strâmb, importantă e mâna care trage linia. Că poate să fie bățul strâmb, dar dacă mâna e dreaptă, trage linie dreaptă. Și cu Moody, și cu Finney, și cu Spurgeon, și cu oricine, și cu fiecare din noi. Deci să nu ne uităm la strâmbăturile noastre. Că dacă suntem cu totul la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu trage linii drepte cu fiecare și își împlinește lucrările lui. 2. Purificarea slujitorilor lui Dumnezeu, versetele 2 la 4. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie purificați, trebuie să fie curățiți, pentru că Dumnezeu nu se folosește decât de vase curate. Spune Apostolul Pavel lui Timotei, dacă cineva se curățește de aceste lucruri, de lucrurile firii pământești, de care le-am auzit și în Efeseni, va fi un vas curat, de cinste, folositor stăpânului pentru orice lucrare bună. Și înțelegem că stăpânul se folosește de vase curate. Lucrările bune nu se pot face decât cu vase curate. Că spune cineva, apoi n-are importanță cum e vasul, n-are, nu te uita la el ce face și cum trăiește, că Dumnezeu îl folosește, că Dumnezeu a dat dar. Veți fi vas de cinste dacă cineva se curățește, folositor stăpânului pentru orice lucrare bună. Știți că și fariseii făceau lucrare, însă Domnul i-a condamnat pe farisei pentru că erau ipocriți. Erau mânjiți pe dinăuntru, cu totul erau mânjiți, pe din afară arătau frumos, dar pe dinăuntru erau tare mânjiți și Dumnezeu nu putea să-i folosească. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va curăți pe slujitorii lui, aleși pentru slujire și tot și totuși trebuie să fie curățiți. Cum îi va curăți? Cum se curăță argintul? Știți cum se curăță? În foc. Argintul se curăță în foc odată și se bagă două oară în foc și se bagă trei oară. Un argint curățit și lămurit de 7 ori în cuptorul de foc. De 7 ori. Ilie se roagă odată și se mai roagă odată și se mai roagă și nu-i destul. Și a 7-a oară se vede ceva. De 7 ori, nu totdeauna de 7 ori, poate să fie de 9 ori, poate să fie de 3 ori, însă de 7 ori înseamnă că trebuie să fie desăvârșit. Rugăciune de 7 ori înseamnă că rugăciunea trebuie să fie desăvârșită, să se roage și necurma și să nu se lase până când se vede ceva, până când se întâmplă ceva. De 6 ori nu s-a văzut nimic, dar nu a renunțat niciodată. Și dacă nu s-a arătat nici a 7-a oară, ce făcea Ilie? Păi se ruga 8-a oară, fără probleme, că trebuie să vă rugați necurmat, trebuie să roage necurmat și să nu se lase. 7 arată că trebuie să fie desăvârșit, trebuie să se împlinească lucrul respectiv. Purificarea slujitorilor. Îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite, numai dacă vor fi curățiți. Dacă vor fi curățiți, vor aduce Domnului daruri neprihănite. Urmează 3. Pedepsirea păcătoșilor. Deci, în paralel cu purificarea slujitorilor lui Dumnezeu, are loc și pedepsirea păcătoșilor. Pe de o parte este lucrarea lui Dumnezeu, sunt slujitorii lui Dumnezeu și este curățirea, purificarea, sfințirea lor. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Și în paralel cu asta, deci merge cea mai mare parte a lumii care trăiește în păcat și va avea loc și pedepsirea păcătoșilor. Deci nu se încheie istoria așa cum ar vrea oamenii. Că cine slujește lui Dumnezeu se va vedea atunci, spune, deosebirea între cine slujește lui Dumnezeu și cine nu slujește. Ei, nu se va încheia așa simplu și așa poate cum își imaginează, așa de ușor cum își imaginează oamenii. Ei, cine slujește, cine e trăitor? Și în lumea ortodoxă se spune asta, că unii trăitori, cei care se duc la schituri, la mănăstiri, cei care practică, care merg la biserică, care îndeplinesc ritualurile, mătăniile și așa mai departe, rugăciunile, care fac milostenie, deci ăștia sunt trăitori. Așa ne spunea arhitecta care ne-o proiectat aici clădirea asta și eu vă apreciez foarte mult, domnul Marcu, tare mult vă apreciez, nu pe mine, pe noi, pe pocăiți, vă apreciez tare mult că dumneavoastră sunteți trăitori, adică că noi suntem trăitori, dar întreb, dar domnișoară, există și oameni netrăitori, ați văzut oameni netrăitori, ați văzut pe cineva viu, poate în mormânt, acolo sunt netrăitori, care sunt groapă în pământ, dar care zvii și umblă, ei nu sunt trăitori, nu toți trebuie să fim trăitori, îți merge numele că trăiești, dar ești mort, păi dacă ești mort, ce să mai... Îmi place că sunteți trăitori. N-ai vrea să fii și tu trăitor? Cum o zici celălalt? Ne ducem în Cartagina. Cezarul ne va da proprietăți multe acolo în Cartagina pentru rezultatele care le-am avut. Și ce o să facem cu ele? Întreabă celălalt general. Păi acolo o să trăim. Dar n-am putea să trăim și aici? N-am putea să trăim și acum? N-am putea să trăim și astăzi? N-am putea să slujim și azi lui Dumnezeu? De ce să așteptăm nu știu ce condiții? Să așteptăm nu știu ce lucruri supranaturale să întâmple ca să slujim lui Dumnezeu? Dar acum n-am putea să slujim, acum n-am putea să trăim, acum n-am putea să slujim la împlinirea planurilor lui Dumnezeu, pedepsirea păcătoșilor. Versetele 5 și 6. Mă voi apropia de voi pentru judecată. Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva, și auziți ce judecă Dumnezeu, împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva, adică celor ce nu-și respectă cuvântul, Da al vostru să fie da și nu să fie nu, ce trece peste asta vine de la cel rău. Împotriva celor ce opresc plata simbriașului, împotriva celor care nu sunt integri, nu sunt corecți în relațiile cu ceilalți. Poate, ce știu eu, nu plătesc datoriile, nu plătesc ce sunt datori să plătească, nu-și plătesc taxele, evaziune fiscală, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, că e același lucru. Ori ai un angajat și nu-l plătești, ori nu-ți plătești la stat ceea ce ești dator să plătești, același lucru. Și Dumnezeu se ridică împotriva ta, împotriva păcătoșilor, împotriva celor ce asupresc pe văduvă și pe orfan. Adică, ce înseamnă să asuprești pe văduvă și orfan? Nu înseamnă chiar să-i persecuți. Sau numai să-i persecuți, să-i cauți și să-i bați, sau să duci în închisoare toate văduvele și toți orfanii, că tu ai ceva împotriva lor. Asupresc pe văduvă și orfan. Cum putem să-i asuprim? Pur și simplu să nu avem milă de ei, că asta era. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Du-te și învață ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfe. Să ai milă de orfan, să ai milă de văduvă, să ai milă de străin. Le-a spus Dumnezeu că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor și să le ușurăm necazurile și să ne păzim neîntinați de lume. Adică odată relația cu cei năpăstuiți, cu cei defavorizați, să ridicăm, să îmbunătățim, să sporim binele în lumea aceasta plină de rău, să sporim dreptatea și să sporim adevărul în lumea plină de nedreptate, plină de minciună și în ce ne privește pe noi înșine, să ne păzim neîntinați de lume, adică să ne curățim, să ne purificăm. Și împotriva celor ce nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Adică a face toate aceste lucruri înseamnă să nu te temi de Dumnezeu. Și frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cine face aceste lucruri nu se teme de Domnul, indiferent că poate să vină regulat la casa Domnului și poate să roage și poate și să predice. Dacă nu le face lucrurile acestea, nu se teme de Domnul și Domnul spune, mă voi apropia pentru judecată și voi mărturisi împotriva voastră. Pedepsirea păcătoșilor. 4. Pledoaria întoarcerii la Dumnezeu. Versetul 7. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Pledoaria întoarce la Dumnezeu. Cine o face? Dumnezeu însuși. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. N-am vrea să se întoarcă Dumnezeu la noi, dar Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne întoarcem la El. Cu toată inima noastră. Și în altă parte, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și aduceți cu voi cuvinte de căință. Nu mii de râuri de unde lemn, nu mii de tauri, că Dumnezeu nu găsește plăcere în asta, ascultarea face mai mult decât jertfele, păzirea poruncilor lui Dumnezeu mai mult decât grăsimea berbecilor. Să te întorci cu toată inima, să-ți sfâșii inima, nu haine, unul poate nici n-are haină, n-are ce să sfâșie. Dar sfâșierea hainei era un semn al sfâșierii inimii. Întâi se sfâșia inima și apoi îi sfâșia haina. Și sfâșierea hainei era un semn că i s-a sfâșiat inima. I s-a zdrobit inima înăuntru și s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Știți, Ahab și-a sfâșiat haina, s-a îmbrăcat cu un sac când a auzit judecata lui Dumnezeu împotriva lui. L-a bucat frica. Și Dumnezeu spune, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui. Chiar cu cel mai ticălos împărat din Israel, cum a fost până atunci, spune Scriptura că s-au vândut să facă ce este rău înaintea Domnului, pentru că nevastă sa Izabela îl împingea la aceasta. Nu ne întoarcem acum. Ar fi interesant de studiat cazul acesta al lui Ahab. Ce situație, ce manipulare, ce slăbiciune. De ce slăbiciune da dovadă acest om, deși o să vedem că, sau vedeți dacă citiți cu atenție, că a avut momente în care se temea de Dumnezeu și se gândea la Dumnezeu, însă pentru că Izabela, nevasta lui, îl împingea la asta. Căsătorit cu Izabela, căsătorit cu o străină și pe această Izabela o vedem în cartea Apocalipsa și spune, lași ca femeia aceea Izabela să învețe pe copiii mei, să dădea la desfruși, la lucruri jertfite idolilor, exact cum a făcut Izabela, soția lui Ahab, că este un personaj reprezentativ, această Izabela, și în Apocalipsa unde spune, lași ca Izabela, femeia aceea, să învețe pe slujitorii mei, originalul spune, Izabela, soția ta, îngerului bisericii, din Sardes, parcă spune-i, și tu lași ca Izabela, soția ta, să învețe să se dedea la tot felul de lucruri, exact așa cum a fost Ahab, un om slab, manipulat, controlat, dominat de soția lui. Ori nu, asta nu s-ar aplica oare astăzi, în generația aceasta, după mișcarea de emancipare a femeii? Nu sunt majoritatea familiilor dominate de femei și în lumea politică și peste tot, vedeți ce rol au femeile, ce intrigi pun. Puterea lor este în intrigi, în manipulare, că fizică Nu, dacă am susține egalitatea femeii cu bărbatul, așa cum se ridică tot mai mulți astăzi, păi să punem femeia la aceleași probe cu bărbații, să vedem dacă chiar se poate vorbi despre egalitate. Nu există așa ceva. Nu se poate. Sunt roluri diferite, sunt funcții diferite, sunt locuri diferite, sunt statusuri diferite și așa a lăsat Dumnezeu de la început. Însă omul mereu, mereu, cum am citit aici, din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Dar ei au întrebat, în ce trebuie să ne întoarcem? De un mesaj de felul ăsta ar suna la fel și astăzi. Deci, au trecut 2600 de ani, probabil, de când au fost scrise aceste cuvinte și întrebau, în ce trebuie să ne întoarcem? Nu vedeau lucruri în care să se întoarcă la Dumnezeu, că lor li se păreau că-s la Dumnezeu. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, ne aducem jertfe, noi participăm la sărbători, noi venim și ne închinăm la templu, în ce să ne mai întoarcem? Ce să mai facem? Ce a spus Moise? Facem aici cumva, deci formal făceau lucrurile acestea, în ce trebuie să ne întoarcem? Și urmează principiul priorității, versetele 8 la 12. Dumnezeu le spune acum în ce trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi și ne putem pune în situația acestui popor? Dintr-o dată, întrebarea asta e șocantă. Se cade să înșele cineva pe Dumnezeu așa cum îl înșelați voi? Noi? Noi înșelăm pe Dumnezeu? Noi, baptiștii, îl înșelăm pe Dumnezeu? Pentecostalii, îl înșelăm noi? Biserica Filadelfia, îl înșelăm noi pe Dumnezeu? Cum oare? Și-o gândit cineva vreodată să înșele pe Dumnezeu? Nici prin gând nu ne trece așa ceva. Despre ce vorbești? Și urmează. Deci sunt lucruri de care ne facem vinovați și habar nu avem de ele. Și suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, chiar de înșelarea lui Dumnezeu, exact cum scrie aici. Pentru că omul ajunge și se complace în anumite stări și devine insensibil la orice fel de mesaj. Starea în care este, asta de căldicel, se complace în starea asta de căldicel și nimic nu-l mai, nici nu se răcește, dar nici nu se călzește. Adică rămâne așa. Și Dumnezeu spune, pentru că ești căldicel, nici rece, am să te vărs din gura mea. Insensibil la cuvântul și la mesajul lui Dumnezeu. Nu-l poate primi. Și dacă-l aude, trece pe lângă urechile lui, nu... Poate gândește pentru altcineva sau poate că crede chiar că nu e adevărat. Principiul priorității. Cu asta începe Dumnezeu și le arată slujirea lui Dumnezeu ce înseamnă. Cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Păi am spune azi, păi acum Noul Testament, noi suntem sub har, noi suntem sub lege. Nu mai vorbim de zeciuială, de daruri, noi nu mai aducem jertfe, noi ce daruri de mâncare să mai aducem? În niciun caz nu ni se potrivește nouă lucrul acesta. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Tot poporul în întregime sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Și ei nu înțelegeau nimic din ce le se spunea. Pentru că ei erau convinși că ei nu caută să înșele pe Dumnezeu. Își alimentau asta, erau încredințați de asta și totuși profetul, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, le aduce niște dovezi concrete, verificabile. Oricine dintre ei acum putea să verifice, înșală sau nu înșală pe Dumnezeu. Aduceți însă la casa visteriei toate zecelele ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, lăcusta, nu va mai nimici roadele pământului, vița nu va mai fi neroditoare în câmpiile voastre. Toate neamurile vă vor ferici atunci că veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Cum s-ar traduce astăzi? Așa literalmente, fizic. Adică nu va mai fi secetă în România. Dacă voi vă veți îndrepta căile și dacă veți înceta să mai înșelați pe Dumnezeu și un mod era aici prin zeciuielile și darurile de mâncare. De ele depindea ploaia la vreme în țară. De ele depindea belșugul. De ele depindea că Dumnezeu binecuvintează lucrul mâinilor tale. De ele depindea că Dumnezeu deschide zăgazurile cerurilor. Dar ce de cere Dumnezeu zeciuieli și daruri de mâncare chiar așa numai să ne ușureze buzunarul sau portofelul sau să rămânem noi, să ne chinuim așa cu bani mai puțini, cu cât câștigăm mai mult trebuie să dăm mai mult și așa mai departe la micul dejun cu rugăciune la Casa Albă anul ăsta. V-am mai spus, intrați pe internet care aveți și căutați discursul lui Ben Carson. Marele medic pediatru care a făcut prima operație de separare a doi gemeni care erau cu ceafa lipită unul de celălalt, o operație de 16 ore, o avem și pe casetă video aici la bibliotecă, și omul acesta a fost invitat acolo, la Casa Albă, la micul dejun cu rugăciune, și a rostit un discurs despre care scriau ziariștii și analiștii, în timp ce Ben Carson vorbea, zâmbetul de pe fața președintelui Obama s-a stins cu totul. Pentru că acest om nu s-a temut de oameni, nu i-a fost rușine, să citească și să citeze Scriptura, să vorbească despre planul lui Dumnezeu, să vorbească exact despre zeceială. Au predicat acolo, la micul dejun cu rugăciune, unde erau invitați lideri religioși, politici din toate părțile lumii. Și problema datoriei Americii, cea mai mare datorie din istoria Americii și cea mai mare datorie din istoria lumii, și asta e un blestem peste națiunea noastră, pentru că noi suntem fondați pe declarația de independență, care este fondată pe Scripturi, pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cele 10 porunci, care spune: dacă veți urma poruncile mele și dacă veți împlini căile mele, veți da cu împrumut și nu veți lua cu împrumut. Ori noi suntem înglodați în datorii și asta este un semn al blestemului peste toată națiunea. Care e soluția? Cum se iese din criza financiară? Simplu, foarte simplu, spune el, dar cine vrea să asculte? Cine va asculta așa ceva? Este o cale simplă și sigură prin care se va ieși din criza financiară, zeciuiala pe care Dumnezeu a poruncit-o de la început. Aduceți la casa vistieriei toate zeciuiele. Păi nu-i drept, spune cineva, nu-i drept. Unul care câștigă 1000 de euro să dea 100, dar care câștigă 10 miliarde, ăla trebuie să dea 1 miliard. Ei, tocmai că e drept. Dar ce face ăla că cu 1000, că oricum, sau care câștigă 100 să dea 1 sau 10, și care câștigă 100 de dolari dă 10 dolari. Ăla oricum nu se descurcă cu 90 de dolari. Ei, vezi că trebuie să ai credință, pentru că cel care câștigă 10 miliarde și dă 1 miliard rezolvă problema celor cu 100 de euro cu 100 de dolari pe lună. Pentru că vin toate zeciuielele la casa visteriei și va fi liniște și va fi pace în țară, și pe de altă parte voi veți fi credincioși lui Dumnezeu și legământului, și Dumnezeu se asigură și vă asigură că vă va da ploaie în țară și vă va face pământul și țara o va face roditoare. Că cine vi le dă pe toate? Cine poate produce lume ploaie? Poți să aduc americanii ploaie? Nici vorbă, rușii credeau că pot să aducă ploaie. Când am fost în Republica Moldova, imediat prin 90-91, și ne arătau frații de pe acolo, uite dealurile astea, veneau rușii pe dealuri pe aici și trăgeau cu tunurile. Pe dealurile din prejur, că e plin de dealuri în Moldova, se puneau pe dealuri și puneau tunurile și trăgeau în aer cu tunurile. Ziceai că și-au pierdut mințile, armata rusă și-au pierdut mințile. Trăgeau cu tunurile în aer, cu fel de, ce știu, proiectile cu izotopi radioactivi, ca să producă nu știu ce transformări în atmosferă și să aducă ploaia. Trăgeau cu tunurile în toată Moldova și prin toată Rusia ca să aducă ploaie. Nu au reușit să aducă ploaie. Cu toate tunurile lor și cu toată armata sovietică nu au fost în stare să producă ploaie. Și da, Dumnezeu zice ploii caz pe pământ. Și ce se întâmplă? Cade. Spune același lucru și celor mai puternice ploi. Și spune și zăpezii să cadă pe pământ și cade. Deci primul aspect al slujirii are de-a face cu noi, cu fiecare din noi. Și personal, și fiecare poate să verifice. Sunteți blestemați. Înșelați pe Dumnezeu. Fiecare știe. Fiecare se poate verifica, fiecare se poate cerceta. Aduceți la casa visteriei toate zeciuielile și Dumnezeu va binecuvânta țara. Casa visteriei era templul lui Dumnezeu. În Noul Testament, casa visteriei este biserica Domnului Iisus Hristos. Deci așa credem și eu așa cred, biserica este locul zeciuielii, darurile, putem să dăm mai mult decât zeciuiala, nimeni nu ne oprește, dar putem să ajutăm și pe alții, pentru că nu e vorba numai de zeciuieli, e vorba și de daruri de bunăvoie. Și vorba și de daruri de mâncare. Și ca să vă dau o dată statistică, un evreu credincios nu dădea numai zecială lui Dumnezeu. Un evreu credincios, un evreu ortodox, adunând tot ceea ce aducea și dădea de bună voie Domnului, ajungea cam la 21%. Cam ăsta era indicele dărniciei, cam 21%. Și acești oameni țineau poporul Israel și împiedicau, poate și opreau, judecata lui Dumnezeu să nu vină asupra poporului. Deci principiul priorității are de-a face cu prinosul. Este o prioritate. Zeciuiala e o prioritate. Orice ar spune cineva, orice ar crede cineva, e o prioritate. Gândiți-vă, am înțeles ceva anul trecut, că Melchisedec a venit și l-a întâmpinat pe Avraam, preot al Salemului, împărat al Ierusalimului, preot al Dumnezeului celui preanalt, Melchisedec. Despre care apostolul spune în Epistola către Evrei, acest Melchisedec, vedeți cât de mare era? El a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Și Avraam a venit și a dat zeciuială din toate. Adică Melchisedec asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, fără început al zilelor și fără sfârșit, Avraam a dat zeciuială lui Melchisedec, adică Fiului lui Dumnezeu, înainte ca să se dea legea, înainte ca să fie poruncită zeciuiala. Deci zeciuiala n-ar de a face cu legea, că a fost dată înainte de lege. Și rămâne și după lege și rămâne acest principiu universal. Spuneam, de ce e important? Pentru că e o problemă de credință. Zeciuiala nu e o problemă financiară. Dărnicia nu e o problemă financiară deloc. N-are de-a loc de a face cu banii. Lumea asta are de face cu banii. Și oamenii personal au de-a face cu banii și se pot lega de bani. Însă zeciuiala este o problemă de credință, este o problemă a sufletului. Zeciuiala înseamnă dărnicia, să recunoști că Dumnezeu este dătătorul, orice dar bun și de săvârșit se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Deci dacă Dumnezeu nu-i schimbare și de la El vine orice dar bun, niciun principiu pe care l-a lăsat Dumnezeu, nu se schimbă, nu se poate schimba. Noi ne putem schimba. Deci noi putem să ne schimbăm, dar dacă ne schimbăm, vine blestemul asupra noastră în loc să vină binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă de asta e legată binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă de asta e legată deschiderea zăgazurilor cerului, oare Dumnezeu ne vrea răul? Dumnezeu vrea fericirea noastră maximă, dar noi trebuie să credem asta. Uite primul pas, uite calea pe care se intră spre această fericire maximă. Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului care însuși a spus, spune Pavel, este mai ferice să dai decât să primești. Principiul priorității are de face cu prinosul, ce e mai bun. Aduceau la casa visteriei ce este mai bun și spunea fratele Codreanu cu alții, cu ani în urmă, vorbind despre asta, dădea exemplu pe cineva care, și atunci când se făcea colecta bisericii, desfăcea pormoneul și cădea, căuta bancnota cea mai frumoasă și cea mai mare, să o dea Domnului. Că-i prinosul, să dai pentru Dumnezeu prinosul. Alții dau banii rupți la biserică, că nu-i primește nicăieri și bagă la biserică aici. Știți că dacă te duci undeva cu mărunțiși, și voi ce aici la biserică? Acolo te duci cu mărunțișul. Vedeți ce înseamnă să disprețuiești pe Dumnezeu. Deci cu mărunțișul, cu banii răi pe care nu ți-i ia în altă parte, cu o vită chioară sau șcapă sau ce știu eu cum, deci adu-le dregătorului, spune în cartea Maleahi. Te va primi bine oare? Deci nu duci acolo, dar la Dumnezeu aici nu vede nimeni. Cine știe ce o să fie până la urmă? Bani vechi. Ați auzit? Sper că nu se mai întâmplă în zilele astea, dar se pune de-aia de 100 cu regele Mihai. Băgați în colect acolo. Păi tot bani și ăla. Să-l topească, să-i facă ceva până la urmă. La neferoase pe acolo, că se fac bani cu neferoase. E vorba de respect, de starea inimii, de credință. Dărnicia este un principiu spiritual, are de-a face cu prinosul. Când iei cei mai frumos, când iei cei mai bun și aduci la casa lui Dumnezeu. Vedeți? Și se verifica în relațiile dintre oameni, era văduva din Sarepta Sidonului, avea și mai am o mână de făină și puțin ulei în un ulcior și voi face o cocă pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și vom muri. După asta e perspectiva. Asta e perspectiva. Să dacă ai credință, dacă ai o prioritate în viață și Ilie spune, fă așa cum ai zis, însă adu-mi întâi mie. Păi Doamne, părinte, păi din coca asta mică, te aduc întâi ție, păi nu-ți ajunge nici ție, ce să mai mâncăm și noi după aceea? Oricum, noi doi mâncăm și murim, adu-mi întâi mie. Au avut credință. Femeia asta a avut credință. Ce s-a întâmplat în inima ei? Că s-a dus și a făcut așa. Și a adus omului lui Dumnezeu și a dat. Și după aceea, așa vorbește Domnul. Făina nu se va... O mână! Credință! Făina nu se va împuțina, uleiul nu se va termina. Și vei trăi tu și fiul tău. Și s-a spus în urmă femeia, o trecut și ea prin încercări. Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Un om care te teme de Dumnezeu, care ai cuvântul lui Dumnezeu. Și că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. Urmează principiul perspectivei, 13 la 15. Deci prioritatea, apoi perspectiva. Perspectiva are de-a face cu profitul. Păi toți oamenii gândesc în termenul profitului astăzi. Deci dacă nu are profit, domne, nu are profit, trebuie să o vindem. Trebuie să o privatizăm, că nu aduce profit, aduce pierderi. Deci nimeni nu vrea să lucreze în pierdere. Deci este o prioritate și acum este profitul. Principiul perspectivei, 13 la 15. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și m-a întrebat ce am spus noi împotriva ta. Odată, legat de bani. De ce ni se leagă inima? Suntem legați de ei sau suntem dezlegați de ei? Trăim și noi, depindem de bani, cum trăiește toată lumea asta și toată economia, totul se învârte în jurul banului și omului legat de bani și țările legate de bani. Și am auzit acum că scade aurul vertiginos din cauza crizei din Cipru, că Cipru ar vinde rezervele de aur să iasă din criză și dădeau recomandări pe acolo, ce să faci, în ce să investești, în lapte, de exemplu, în produse lactate, așa se zice că ăstea aduc profit în viitor. Tot felul, oamenii gândesc în toate felurile, cum să facă față, să nu le scadă profitul. Vreți să nu vă scadă profitul? Uite, ascultați mai bine ce spune Dumnezeu, nu vă luați după analiști. Că poate să apară alt Cipru în câteva săptămâni și după aceea se răstoarnă peste tot, se dă peste cap și ce s-a spus astăzi și urmează. Și pentru ce? Pentru ce am face investiții în lactate și nu știu ce mare firmă din Noua Zeelandă? De ce ne-am cumpărat acțiuni pe acolo? Pentru ce? Pentru cine? Trebuie să gândim în perspectivă, principiul perspectivei. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. Acum are de-a face cu cuvintele. Și ei spun, voi întrebați ce am spus noi împotriva ta. Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Slujirea e un privilegiu. Și știți ce au spus ei? Degeaba slujim lui Dumnezeu. Deci cumva slujau lui Dumnezeu, pentru că au ajuns să spun asta, degeaba slujim lui Dumnezeu. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Ce am câștigat din asta? Dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști. Adică am umblat triști înseamnă că am postit. Că spune în Isaia 58, să umble trist, cu sufletul apăsat și așa mai departe. Ce am câștigat dacă am postit? Ar putea și aici cineva să întrebe. Păi, tot post. În fiecare an veniți cu câte un post, mai veniți cu unul de 40 de zile, mai veniți cu 3 săptămâni de post, ba unul cu apă, ba unul fără carne, ba unul fără de toate, numai cu vegetale. Păi ce am câștigat din toate astea? Uite că trec ani și ce am câștigat. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. Denotă lipsă de credință, lipsă de perspectivă, principiul perspectivei. Hei, poate n-ai câștigat până acum, dar în ce domeniu vrei să câștigi? Unde ți aștepți câștigul? Chiar așa să ne îmbogățim peste noapte, să devii bogat dintr-o dată? Oare ăsta e câștigul? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Oare nu vezi înăuntru tău, în viața ta, în gândirea ta, nu vezi niciun câștig? După post? După rugăciune, după dedicare lui Dumnezeu, depinde unde te uiți, depinde unde aștepți, depinde ce priorități ai, depinde unde vrei să vezi profitul. Pentru că cine are o inimă necurmată, cine are inima mulțumită, are un ospăț necurmat, păi are profit 100%, că are inima mulțumită. Dar dacă ți-ar da Dumnezeu profit în câmp 100% sau ți-ar mări salariul cu 100% și ești tot nemulțumit, la ce folos? Ce folos? Că te îmbolnăvești de stomac și de tot felul de alte boli, pentru că pur și simplu ești nemulțumit, ești plin de amărăciune. Orice ți se întâmplă, nimic nu-i bine. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea lui? Și 15. Acum fericim pe cei trufași. Da, celor rei le merge bine. Ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Adică omul se uită împrejur, în loc să se uite la Dumnezeu și face calcule. Și vede ce se întâmplă în stânga, în dreapta, citiți Psalmul 78. Să vedeți psalmul lui Asaf, cum mă uitam la fericirea celor răi, cu jind, adică ce înseamnă cu jind? Adică doream și eu, mă uitam la ei și vedeam ce realizează și parcă așa aș fi vrut și eu. Și dacă te uiți la ei și tu vrei, și eu vreau, fiecare, dacă la ce te uiți, aia vrei. Că nu te uita, ochii fură. Deci la ce te uiți, abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea ta, să ne ațintim privirile, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. Dacă te uiți în altă parte, unde te uiți, acolo ți se duce. Acolo ți se duce inima. Unde ți se duc ochii? Spune Iov, am făcut un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Unde ți se opresc cu ochii, acolo te duce și trupul. Acolo s-a dus și tânărul fără minte din Cartea Proverbelor. Pentru că a văzut ceva, a văzut-o pe străina asta, a plecat după ea, ca boul care se duce la măcelărie. Nimic n-a mai putut să-l oprească. Și cât de important sunt ochii. Ochiul este lumina trupului. Și dacă ochiul este curat, tot trupul va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Mai bine să scoți afară. Mai bine fără un ochi să intri în împărăția lui Dumnezeu decât cu amândoi. Și poate ați auzit, a fost o emisiune ieri la radio cu Florin Ianovici și vorbea și despre asta cu ochiul. Poți să scoți dreptul, poți să scoți și stângul până la urmă, cât se dezvoltă alte simțuri. Și omul tot păcătuiește. Deci o cale sigură ar fi alta și o aplicație sigură ar fi alta. Taie-l și leapă-l de la tine. Taie-l și leapă-l. Care ar fi primul pas? Taie-l. Taie-l adică scoate-l din priză. Asta înseamnă taie-l. Taie legătura, întrerupe legătura. Nu-i chiar destul, trebuie și lepădat. Taie-l și leapă-l, că îl scoți din priză și îl bagi în priză. Taie abonamentul, leapă-l. Du-te și taie abonamentul. Când ai tăiat și abonamentul, e gata. Acum poți să-l tot bagi în priză și să-l scoți, că nu mai funcționează, că ai îndepărtat cauza. Deci trebuie îndepărtată. E mai de folos fără abonament. E mai de folos fără priză să intri în împărăția lui Dumnezeu. Că bătrânii noștri nu au avut nici abonament, nici priză, nici internet, nici nimic. Dacă te face să cazi în păcat, taie-l, leapă-l de la tine. E mai de folos să intri în viață fără acestea decât să le ai pe toate și să-ți ardă și trupul și sufletul în ghienă. Perspectiva are de-a face cu profitul. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile tale? Ce am câștigat? Păi știți că Petru a întrebat, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Nouă ce ni se cuvine? Ce câștigăm? Așa gândește omul în termenii profitului. Nu-i greșit. Trebuie să câștigi ceva, că trebuie să profiți în ceea ce faci. Trebuie să produci mai mult, că altfel nu poți să funcționezi, nu poți să existi. Și nici lumea nu poate exista dacă consumă mai mult decât produce. Evident, nu? Poate avem niște rezerve de stat. Dar până la urmă, deci mâncăm tot mai mult în fiecare lună decât producem. Deci rezervele astea se tot împuținează. De unde se ia? Și nu se mai pune la voi, zice Solomon, nu mai este, nu se mai poate pune la socoteală ce nu este. Și până la urmă se gata, de nu poate să meargă mult o societate, nici o familie. Dacă luna asta cheltuiești mai mult decât câștigi și luna viitoare e la fel, și luna viitoare la fel, păi sfârșitul e sigur. Deci cine te vede poate să-ți prorocească 100%, că te vei ruina și tu și familia ta, dacă nu schimbi ceva în modul de gândire și în modul de administrare al finanțelor. Profitul. Și șapte, principiul părtășiei. Versetul 16, care are de-a face cu prețul. Este un preț care trebuie plătit. Dacă ne uităm în stânga, în dreapta, încep să ne vină tot felul de gânduri lumești. Ce am câștigat? Ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat friși? Pentru că uite că ei câștigă. Noi am păzit poruncile Domnului, noi am postit, noi ne-am rugat și de fapt câștigă ei, care nici nu au păzit poruncile Domnului, nici nu s-au rugat, nici nu au postit. Și lor Dumnezeu le dă pe toate, le dă pe toate. Și nouă, parcă nu ne dă nimic. Ce am câștigat? Perspectivă greșită. Pentru că privirea nu trebuie să fie acolo, privirea trebuie să fie, îmi ridic ochii spre munți, spre ceruri, spre Dumnezeu. De unde îmi va veni ajutorul? Nu de la ei. Nu ne ajută. Te uiți la politicieni, vin cu mita electorală, de unde va veni? Și a trecut campania, a trecut, gata, nu mai nimica, totul se termină. Asta e politica, nu numai în România, în toată lumea. E politica, dacă vrei de la ei ajutor, dacă spre ei ți se duc ochii, o să fii dezamăgit. Și o să-ți nască în tine întrebări de felul acesta. Ce am câștigat? La ce ne-a folosit? Uite, au trecut ani și nu s-a întâmplat nimic. O perspectivă greșită, o privire îndreptată unde nu trebuie. Principiul părtășiei, versetul 16. Atunci, acum fericim pe cei trufași. Dar atunci, ce va fi atunci? Deci perspectiva și prețul. Dacă ai perspectivă, te uiți la ceea ce va fi atunci. Ațintiți-vă privirile. Sau în Filipeni, capitolul 3. Alerg spre țintă pentru premiul chemării în Hristos. Spre de acum mă așteaptă cununa dreptății pe care a pregătit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Deci privești acum, privești spre atunci, spre ceea ce va fi atunci. Și se spunea Asaf, când mă gândeam la aceste lucruri, era o luptă în măruntaiele mele. Deci simțeai că te umpli de amărăciune, că ți se întorc măruntaiele pe dos în tine. Deci era o mare amărăciune înainte. Și când mă gândeam la toate lucrurile astea să le pricep, zadarnică mi-a fost truda. Și în vremea aia mărturisește El, până când? Până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Nu de acum, la soarta de la urmă. Acum celor răi le merge bine. Acum fericim pe cei trufași. Acum nouă ne merge rău. Ce ne merge rău? Că avem salarii mici. Asta nu-i rău. Asta nu-i rău. Asta e bine pentru sufletul nostru. Că n-avem veniturile care le avem, las că e bine așa și a fost mai bine înainte, când a fost și mai săraci. Ne-a fost și mai bine pentru sufletul nostru. Și Dumnezeu le coordonează și le conduce toate spre binele nostru suprem, că ce folos ar fi să ni se înmulțească? Uitați-vă că am vorbit ieri pentru un foraj la Muntele Rugăciunii și aflu că era un anunț pe stâlp, un număr de telefon. Și dau telefon și vorbesc și mi se părea că vorbesc cu șmecher, așa că unul foarte șmecher. Și că o să vă sun și așa, vorbesc cifrat acum, că mai sunt și alții în preajmă, zice, vorbesc cifrat. Și eu îi spun de biserică, că avem foraj acolo. Ce biserică? Biserica Filadelfia, eu credeam că e din Sibiu. Deci, de unde mă sunați? Păi, unde sunteți? Păi eu sunt pe la Turnul Severin. Și prin toată țara fac foraje. Păi, ce biserică pentecostală? Zic, nu, baptistă. Păi zice, frățioare, dacă Domnul ne ajută, găsim, facem, că și eu sunt pentecostal. Zice el către mine, când am auzit asta, că nu se potrivea cu ceea ce mi-a vorbit înainte. Da? Până la urmă, așa, cu mari presiuni, că mergem și facem acolo și că pentru Dumnezeu vă dau apă acolo de dați la tot orașul. Da, dacă nu găsim apă. Dacă nu găsiți, îmi plătiți jumate. Cu cât? Cu 300 de lei metru. Deci, prețuri fabuloase. Acum, deci acum celor răi le merge bine. Acum fericim pe cei trufași. Dar atunci, asta e perspectiva și urmează și prețul. Prețul e plătit acum, pentru ceea ce se va întâmpla atunci. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Pentru cei ce se tem de Domnul, că înainte spuneau că Domnul se ridică împotriva celor ce nu se tem de Domnul. Ce fac cei ce se tem de Domnul acum, în criză, ce fac? Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Păi vorbitul nu-i pe bani. Putem să vorbim și putem să vorbim des unul cu altul. Putem să avem întâlniri de părtășie cât de des. Că nu ne oprește nimeni, nu-i pe bani. Și putem să comunicăm și putem să ne încurajăm și să ne îndemnăm unii pe alții aici în casa lui Dumnezeu. Că acolo se adunau și zeciuielile și dărnicia și toată viața spirituală era în jurul casei lui Dumnezeu, în jurul templului. Cei ce se tem de Domnul, am intrat în sfântul locaș, spune Asaf. Și atunci mi s-a luminat mintea, am luat seama la soarta de la urma celor răi. Și tu îi pui în locuri alunecoase, dar cum sunt nimiciți într-o clipă, Doamne, la venirea ta și cum sunt nimiciți de mânia ta. Cât pentru mine, încheie Asaf psalmul, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de scăpare ca să povestesc toate lucrările tale. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Nu spune în Evrei, capitolul 10, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unul pe altul. Cum ne îndemnăm? Vorbind. Au vorbit unul cu altul. Despre ce lucruri sunt acestea despre care vorbiți între voi pe drum? Vorbeau despre împărăția lui Dumnezeu, vorbeau despre Domnul Iisus Hristos. Se îndemnau unii pe alții în casa lui Dumnezeu. Aici faci față crizei. Treci prin criză, așa, cu brio în casa lui Dumnezeu, prezent în casa lui Dumnezeu. Scapi de alunecare. Gata era să-mi alunece piciorul până când a intrat în Sfântul Locaș. Când vii în casa lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Perspectiva se schimbă. Aici descoperi adevăratul profit. Nu este nimeni. Simone, nu-i nimeni care să fi lăsat, dar niciunul. Și să nu primească de 100 de ori mai mult în viacul acesta. Dacă ai credință, dacă nu înșel pe Dumnezeu, dacă nu ai cuvinte aspre împotriva Domnului, dacă crezi cuvântul lui Dumnezeu, chiar în viacul acesta de 100 de ori mai mult. N-ați experimentat? N-am experimentat noi aici în casa lui Dumnezeu împrumut? Cine dă săracului împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Împrumut în Kalahari și Domnul răsplătește în 2 săptămâni dobândă 100%. 180 de milioane donație pentru Kalahari și după 2 săptămâni donație în contul Bisericii Philadelphia 360 de milioane. Nu este nimeni, nu este nimeni. Puneți-mă la încercare și se deschid zăgazurile cerului. Voi turna veșuiți. De 100 de ori mai mult. 100% dobândă în 2 săptămâni. Ați auzit o bancă ca asta? Deci pui banii, îi investești și îți dă 100% dobândă în 2 săptămâni. Poate... Dă-ne, frate, numărul de telefon, dă-ne repede adresa, că ne ducem tot ce avem, băgăm acolo în banca asta. Păi cum? Caritas a fost nimic pe lângă așa ceva. Principiul părtășiei și are de-a face cu prețul. E un preț care trebuie plătit acum. Mă uitam cu jind, a suferit și așa mai departe. Deci, ispitele acestea vin, atacurile acestea vin, sunt săgeți arzătoare ale celui rău și se vor stinge numai cu scutul credinței. Și credința este înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Dumnezeu ascultă ce vorbim noi. Vă gândiți că ascultă? Ce vorbim aici în casa lui Dumnezeu? Sfinții au stat de vorbă unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și nu numai că ascultă, și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. A fost scrisă o carte de aducere aminte. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu ascultă ce vorbim noi. Dumnezeu scrie. Este o carte de aducere aminte care va fi deschisă într-o zi. S-a deschis o carte. S-a deschis cartea vieții. Dar mai erau și alte cărți, multe alte cărți. Aș vrea nimeni să n-aibă de-a face cu cărțile acestea, ci cu singura carte care se scrie înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ia aminte. Carte de aducere aminte înaintea lui Dumnezeu. Și urmează concluzia, principiul proprietății. Concluzia este principiul proprietății. Versetele 17 și 18. Și proprietatea nu are de-a face cu aurul și cu argintul, ci are de-a face cu persoane. Adică nu proprietățile pe care le avem noi, nu ce strângem pentru noi, că astea toate se duc, nimic nu rămâne după noi, nici pomenirea nu mai rămâne, ci proprietatea are de-a face cu persoane și că noi devenim proprietatea lui Dumnezeu. Asta este principiul proprietății. Ați auzit de restituirea proprietăților. Vedeți cum se dau legi, se schimbă, se sucesc, se întorc. Nu știe nimeni cum să o scoată la capet cu restituirea proprietăților. Dumnezeu va restitui proprietățile în ziua aceea. Ei vor fi ai mei. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită. Aveau valoare? Profit? Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. O zi specială. Atunci, voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Dumnezeu face din noi poporul lui. Slujind lui Dumnezeu, slujind spre lauda slavei lui. Pe toți ne cheamă la slujire. Slujirea este un privilegiu și slujirea are ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute să slujim cu toții cu bucurie, să slujim Domnului cu bucurie și zbucurați-vă tremurând, cu frică de Domnul, cu ascultare de Dumnezeu, cu credință în Dumnezeu, în cuvintele Lui. Rezultatul, ce a spus Demos Șacarian, n-are importanță cum va arăta lumea din jurul nostru. Noi vom fi cei mai fericiți oameni de pe pământ. Amin.